Poštovani slušaoci, vi pratite program Radija Svetigora. Blagodareći novinarki Srpske radiotelevizije iz Podgorice Ljubici Gojković, donosimo tonski zapis sa okruglog stola Gusle u srpskoj tradiciji i kulturi, koji je održan 1. decembra u hotelu City u Podgorici. Emisiju pripremila Ljubica Gojković.
Okrugli sto Gusla u srpskoj tradiciji i kulturi održan je juče u Podgorici u organizaciji Srpskog kulturnog centra Stefan Nemanja i Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore u hotelu City. O značaju gusala kao muzičkog instrumenta, njenim vrijednostima u očuvanju tradicije i uopšte kulturološkim posebnostima govorili su istaknuti književnici, kompozitori, profesori univerziteta iz Crne Gore, Srbije i Republike Srpske, koji su istakli da gusle nisu samo instrument, nego i čuvar predanja, koji u sebi nosi najdublje naslage narodnog pamćenja. U ime organizatora učesnike je pozdravio dr. Momčilo Vuksanović, istakavši da u vremenu srpskih dezintegracija ovaj skup daje izuzetan značaj očuvanju jezičkog, kulturnog, vjerskog i nacionalnog identiteta Srba u Crnoj Gori.
Imali smo razgovore sa velikim brojem ljudi koji su dali pozitivno mišljenje o tome da ovaj skup treba da se održi i da donesemo neke važne zaključke koji će biti od značaja da se sačuva ovaj nacionalni instrument koji je bio i ostao škola srpskog naroda i istorija srpskog naroda u proteklom vremenu. Mi ćemo i u budućnosti, kao što je to bilo i do sada, uraditi sve da čuvamo tradiciju i istoriju, kulturu srpskog naroda i u okviru naše književne zadruge već smo izdali nekoliko knjiga koja su vezani za ovu tematiku i jedna od tih knjiga je na sajmu knjiga u Beogradu ove godine dobila nagradu i izdavačka djelatnost književne zadruge Srpskog narodnog vijeća proglašena je za najboljeg izdavača u dijaspori. Tu je autor te knjige, gospodin Dejan Tomić, s kojim smo također dogovarali jedan ovakav skup, a imam čast da pozdravim i najeminentnije guslare koji pronose slavu ovog instrumenta na najširim prostorima srpskog naroda. U razgovoru sa našim ambasadorom, njegovom ekscelencijom, profesorom doktorom Zoranom Bigulcem, rodila se i jedna inicijativa koju bi možda trebalo da potvrdi ovaj skup, a to je da se u Crnoj Gori podigne jedno spomen obilježje guslava i da uz blagoslov njegovog visokog preosveštenstva mitropolita crnogorskog primorskog to napravimo u toku sljedeće godine.
Ambasador Srbije u Crnoj Gori profesor dr. Zoran Bingulac podsjetio je da čuvanje melodije gusala čuvamo najtananije ljudske emocije, ali što je važnije i sopstveni nacionalni identitet.
Jer gusle, kako pišu veliki pesnici, date od neba srpskome narodu da ga hrabri i okrepljuje kroz periode teškog života, su date nama da očuvaju ono i da sačuvaju posebno amanete koji su nam dali naši preci, ne zbog prošlosti i sadašnjosti, nego zbog budućnosti srpskog naroda. Tako da su gusle u stvari nebesko čudo u kome se prepliče srpsko mučeništvo, srpski ponos, srpska nada i srpska ljubav. Uvjeren sam da će ovaj naučni skup i kulturološki skup uz učešće uglednih akademika, etnomuzikologa, profesora, doktora, publicista dati prave odgovore, ali sigurno je da će dati onaj jedan jedini siguran odgovor šta će biti sa srpskim narodom ukoliko nema ova četiri stuba o kojima sam govorio, među kojima spadaju samo također i srpske gusle, posebno govoreći u njihovom duhovnom smislu, u smislu očuvanja identiteta srpskog naroda.
Budimir Dubak, književnik koji je bio i moderator skupa, u uvodnom obraćanju naglasio je da je ovo prvi skup u istoriji srpskog naroda koji se organizuje na temu, kako je rekao, svetih gusala.
Gusle su, kaže Isidora Sekulić, i narodni dobar roditelj. A guslar je Veli Zmaj, samozvani sveštenik. U pjesmi Svetog Nikolaja Velimirovića, Guslar i Gusle, Guslar je gospodar gusala. U razgovoru s njim gusle vele: oj guslaru, mili gospodaru, strune moje, odjek srca tvoga. Guslar je bio svojevrsni izdavač bez pera, mastila, grafičke mašine, papira, knjige. Često je bio tvorac nove varijante pjesme, pisac, prenosilac pjesme kroz njeno utiskivanje u pamćenje slušalaca, među kojima su bili budući kazivači i stvaraoci. On je bio učitelj istorije, koji je slavio Homo heroikusa, ali ništa manje i sudio izdajnicima po onoj Njegoševoj čast i bruka žive dovijeka. Čuvar i garant te dovijačnosti upravo su bile gusle. Tako je guslar kolektivni glas naroda, u kome su često etika i patriotizam potiskivali u drugi plan melodiju i poeziju.
Poznati kompozitor pravoslavne muzike i akademik profesor Svetislav Božić rekao je da su gusle instrument koji se živi i za koji se ne mogu pisati kompozicije. Gusle su sad na granici kada izlaze iz mita u novu stvarnost, kada mit postaje stvarnost i ta nova stvarnost treba da postane mit nekim budućim generacijama.
Nisam nikad pisao ništa za gusle, jer to je instrument za koji se ne može pisati, on se živi. To je instrument koji ima jedan, rekao bih, prirodno moćan rezonator u svima nama i on se veoma specifično ozvučava. Zato je dalja sudbina guslarskog puta i gusala u našem narodu vezana za veoma nesmotrljivu prirodu samog izvođača. Odakle on dolazi, kakav je njegov etnoarhipelag, kakva je mikroklima duhovno koje raste, šta on to oponaša i šta on to vidi. Mislim da je vrlo važno da se ne izgubi taj vizantijski prah na guslama, da ostane sve vreme prisutan i da se ta pravoslavna linija kretanja sačuva u habitusu zvuka tog instrumenta. Bilo bi dobro da u guslama ne izgubimo onaj južni krak našeg putovanja, to je taj moravski, taj mehanizam drumova južnih koji nas vodi ka Solunu, koji nas vodi jednu drugu mekotu, tamo gde melodija također nije previše široka i registarski raskošna, ali je u tom mikroradu, u tom minimalističkom mehanizmu ona strašno moćna i razorna, kao što je ova, reklo bi se, prividno opora dinarska koja se danas većinom čuje na guslama. Kvalitet tekstova koji će se pojaviti u guslama u budućnosti također je nešto što moramo da ispipamo u ovom svetu u kome nismo bili u kontinuitetu. Moramo da osjetimo taj ambijent i da negde daroviti guslar spoji to novo što se nagoveštava i tu drevnost koja se na guslama vrlo i jedino na njima spretno odslikava. Čini mi se da je kroz mehanizam gusala jako važno smiriti tu anatomiju Starog Zaveta i polako je opamučiti novozavetnim mehanizmom i spojiti ta dva, jedan vokalni i taj instrumentalni sloj i naći tu podnošljivu meru novoga senzibiliteta. Jer su gusle sad na granici kada izlaze iz mita u novu stvarnost, kad mit pomaže stvarnosti, da i ta nova stvarnost, nova terasa za osmatranje postane neki mit budućih generacija.
Novinar Dejan Tomić je autor knjige Apoteoze srpskim guslama u izdanju književne zadruge Srpskog narodnog vijeća, koja je na ovogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu dobila nagradu najboljeg izdavača u dijaspori. U svom izlaganju govorio je o tome kako su naši veliki i strani mislioci i pisci pisali o guslama. Tomić je pored knjige Apoteoze srpskim guslama, koja je pisana u formi almanaha, priredio izdanje posvećeno značaju frule i trube kao srpskih instrumenata.
O potrebi da se da istinu potvrde guslari peva i Petar Petrović Njegoš u lažnom caru Šćepanu Malom, još ne znate šta ste učinili dok čujete od vješta guslara. Pokidana žica na guslama označavala je ponižene sestre, zakopčana zvona i okovane ljude. Gusle su tešile zbog muka što ih zlobni zlotvor je zadavao. Guslama su utirane suze Srbinove zbog petvekovnog rosta po Turcima. Guslar žali što Srbi koji žive u slobodi ne pomažu onima u ropstvu. Guslari su gonili zlobni mrak, proklinjali svoje vreme, a i naše doba, gusle i guslari su i simbol nacionalnog buđenja koji oživljava obamrla srca i podiže duh što u čamu tone. Slikar i pesnik Vasa Škićević objavio je u Cetinskoj Luči u broju za mesec juni 1895. godine pesmu Kad nestane Brankovića, u kojoj su spevane i ove strofe. Sa svih strana besni bura, nad srpstvom se nebo muti, sa svih strana tutnji uji, od svuda smo napadnuti. Mislim, evo i savremenost. Narodi se listom dižu, pa i onaj što je spavo, da zarone pleme naše zavađeno i krvavo. Ah, kad li će srpska vila nevem vence sloge splesti i združenu braću svoju u krvavi boj povesti. Umuknuše javor gusle, kao uzdak bolna tića, pršte struna i zaječa kad nestane Brankovića. Sloga u srpskom narodu je jedna od centralnih tema u stihovima pesnika. Oni traže od guslara da poje pesme sloge, jer tako će se smrviti svaki otimač.
Profesor na Cetinskoj bogoslovi, istoričar dr. Budimir Aleksić, govorio je o guslama i njihovom uticaju na srpsku književnost. Sve što znamo o proteklim vjekovima naše istorije znamo iz narodnog predanja, a ono je najbolje i najtrajnije sačuvano u našim narodnim usmenim epskim i guslarskim pjesmama. Temom gusala i guslara bavili su se velikani srpske usmene poezije 19. vijeka, naši najveći romantičari Đura Jakšić, Branko Radičević, Laza Kostić, Jovan Jovanović Zmaj i jedini pjesnik srpskog realizma Vojislav Ilić, poručio je Aleksić.
Pa mudra Isidora Sekulić, koja ovdje već spomenutom eseju poručuje Srbima da čuvaju gusle kao svetinju, jer u njihovim tananim zvucima leži sila koja je uništila ropstvo, raskinula lance, podigla slobodu, spasila narod. I svoj esej ona završava stavom da dok ima gusala, bit će, kaže, i Srba. Pa evo ovdje vidimo u zanimljivu činjenicu da je Srbin katolik Milo Jovović, Srbin katolik iz Bara, tako se on potpisuje ispod te svoje pjesme objavljene u cetinskom časopisu Luča 1897. U toj odi guslama on naglašava da su gusle srpskom narodu krijepile u desnici ljuti mač i da su ga vjekovima tješile blažeći mu jad i plač. Dakle, Srbin katolik Jovović iz Bara, evo jedan njegov potomak koji je ujedno na neki način tvoj naslednik, on je obnašao funkciju ministra vjera, to se sad tako ne zove, nego ne znam, sekretar u Ministarstvu pravde, Ivan Jovović, najzažetiji i najagilniji promoter dukljanstva i antisrpstva danas u Crnoj Gori, taj Ivan Jovović koji piše nekakve knjižurine i tako dalje. Dakle, tih Jovovića nema puno, možda mu je i bukvalno potomak, a sigurno od nekog brata od strica potomak. Pa onda imamo čitav korpus pjesama tako novije srpske epike, počevši od Radovana Bećerovića, pa preko Nika Vučinića, Save Šolovića, do Bože Đuranovića i današnjih stvaralaca, do Slavka Jeknića ovdje prisutnoga, koji govore o značaju i ulozi gusala u srpskom narodu. Bećerović, na primjer, ima 6 pjesama koje predstavljaju apoteozu guslama, u kojima, u tim svojim pjesmama, on naglašava da gusle uvijek govore istinu, kaže, srpske gusle ne znadu da lažu. Pa onda kaže da one čuvaju našu istorijsku svijest, mi smo od njih veli upamtili dosta, i da su tokom dugih vjekova robovanja bile lijek i utjeha od klonuća. A ulogu gusala u srpskoj istoriji on skoro da kristališe u onom svom čuvenom distihu manastiri, srpskog udalo to je srpsku vjeru sačuvalo. Nesporno je, dakle, i u nauci i u umjetničkom doživljaju ovog instrumenta da su gusle bile čuvari bitnih obilježja samosvojnosti srpskog naroda, i to potenciraju i naši savremeni stvaralci, književnici, kao što su Matija Bećković, Momir Vojvodić, Rajko Petrov Novogo, Miro Vuksanović, Dragan Lakićević, Momo Kapor, Nenad Rujičić i mnogi drugi.
Profesor dr. Jovo Radoš u svom izlaganju istakao je da su gusle živa ontološka i fenomenološka determinanta srpskog nacionalnog bića i zato one zavređuju da se o njima sprovedu istraživanja. Zato i priča o ovom starom i autentičnom srpskom instrumentu ne može ostajati samo na uobičajenim poznatim istorijskim koordinatama, niti se njihova uloga smije svoditi samo na uobičajeni dekor.
Gusle su živa ontološka i fenomenološka determinanta srpskog nacionalnog bića.
Zato one zavređuju da se u njima predano sprovode raznovrsna naučno-tematska istraživanja. Samim tim priča o ovom starom i autentičnom srpskom instrumentu ne može ostajati samo na uobičajenim poznatim koordinatama, prevashodno etnološko-historijskog karaktera, niti se njihova uloga danas sme svoditi isključivo na folkloristički dekor. Neophodno je celovito sagledavanje gusala u svim svojstvenim dimenzijama, kako vidljivim, tako i nevidljivim. Drugim rečima, treba težiti da se dosegne do njihovog suštanstva i punog smisla i značenja. Na tom tragu mogu se skicirati i definisati raznovrsne funkcijske odrednice gusala i guslarske pesme. Evo nekih od njih dati u kraćim naznakama. Prva je kolektivno-saborna funkcija. Gusle nas okupljaju oko porodičnog ognjišta. Na druženjima, sjelima, crkvenim drugim prigodama i praznicima, na historijskim mestima i spomenicima i pozivaju nas na zajedničarenje i bratsku slogu. Ambijent gusala jeste skup, kaže Pero Slijepčević. Naročito večernje sjelo, jer guslare u pevanju potreban je auditorijum. I duge zimske noći, pisao je Vladimir Karić, prikraćivane su guslanje i pevanje uz gusle. Nijedan sastanak domaćina nije mogao proći, a da se na njemu ne čuju gusle.
Dragan Lakićević, pjesnik, predstavio je svoj rad u guslaru Petra Petrovića Njegoša, Todoru Ivkovu Piperu. U repertoaru tog neobičnog guslara nalazi se enciklopedija narodnog života i jezika, kao istorijski, moralni i geopolitički svjetovi, rekao je Lakićević.
U radu koji ću priložiti docnije, reč je o tome kako se u repertoaru ovog neobičnog guslara Todora Ivkova Pipera ili Teodora Ivkova iz Pipera, kako su ga zapisivali, nalazi i enciklopedija narodnog života i jezika i istorijski, moralni, verski i geopolitički svetovi, rasponi vremena i epoha od mitoloških i neistorijskih do istorijske hronike suvremenog doba. U poeziji Todora Ivkova Pipera nalazimo mitološke i istorijske junake od Sunčeve sestre i ognjene Marije, od Jovana i Divskoga starešine, cara Duklijana i Jovana Krstitelja, pa do istorijskih ličnosti kao što su Sveti Sava, Beogradski Jakšići, Mihat Paša i Paša od Trebinja, Mihat Čobanin i Paša od Trebinja, Aga od Meduna i Jovan Babović, zatim pesma Skopljak Vojština Šumadiju, Smrt Kraljevića Andrije, Ivo Senjanin, Ban Zadranin, Bajo Pivljanin, Piperi Rovčani, Nikac od Rovina. Dakle, junaci svih srpskih prostora i vremena.
Pjesnik je seisti i književni kritičar Rajko Petrov Nogo istakao je da nema ni jednog srpskog pjesnika koji na ovaj ili onaj način nisu povezani sa našom moćnom epskom rapsodijom.
Okupatori i njihovi savjetnici imaju dobrih razloga da guslarske večeri zabranjuju. Tad. U Bosni, u Republici Srpskoj. Jer to što nam se sada događa, već nam se događalo. I da se teraz to spontano i lako razvrstava u vajkadašnje koordinate, u koordinatni sistem epskog sveta. I unazad i unapred. Da se teraz zna ko je ko i šta je šta. Sada i uvek. Usput. Pričao mi je Svetozar Koljević, sada pokojni. Da mu je Jovan Čulum pričao, a bit će da je o tome i pisao, kako su Stari i Novi Zavjet, te Ilijada i Odiseja, nenadmašno na srpski jezik prevedeni Daničić i Vuk, Maretić i Miloš Đurić, i zato prevedeni tako dobro, i zato što su one stare agrarne kulture i ova naša također agrarna kultura komplementarne, pa su u saglasju i dozivaju se i čuju preko vekova. Gledam kako pada sneg na hiljade načina i kako tišinu posvećuje. Sa hujom mećave u daljini čujem prigušenu ridanicu gusala, komšija pušta. A iz sobe mog sina Petra Mozartov rog po crnim germanskim šumama zagasito prebira. Zaspio nespokojni, sve je tako strašno i besmisleno i tako divotno najzad. I naše su utirale suze, sad namjerno grešime, moćni zvuci divnije gusala.
Na okruglom stolu govorili su i guslar i Boško Vujačić na temu odnos guslara prema epskoj pjesmi Guslama i Slavko Jeknić na temu Duhovna akademija gusala.
Vjerujem da se u toj atmosferi, pored ognjišta, porodičnoj, kućnoj, i stvarala i čuvala najljepša pjesma srpskog epa. Onaj guslar, interpretator, je bio dobar pantiša izgleda, a onaj stvaraoc, pjesnik, je bio nekada dobar đak, ako je pred njega došla pjesma koju on nije bio dorastao, a nekada bio i dobar učitelj, ako je on svojim talentom nadrastao onu pjesmu koja je dospjela do njega. Ali su i jedan i drugi bili u službi opštoj nacionalnoj stvari.
Novinar i publicista Vudo Simonović podsjetio je na to kada i kako je prvi put izvedena pjesma Radovana Bećirovića Trebješkog o ubistvu kralja Aleksandra.
To je taj trenutak koji je učinio velikim i pokazao koliko su velike i značajne gusle. Strahinja je, svi su tvrdili, pjevao najmanje 2 sata. 3 ili 4 puta je predahnuo, popio po gutljaj vode i nastavljao, da niko u cijeloj toj velikoj prostoriji, koja i danas postoji, nije glasno progovorio. To je opet, ona govori o snazi gusala, o tome da guslama nije mjesto u Odenici, što neko ovdje kaza.
Neko možda i pomisli kako su gusle pred naletom eurodisciplinovanja, torovanja naroda i njihovih kultura retrogradne. Ne treba da zabrinjava tako površno tumačenje. Gusle pjevaju svoju pjesmu, bez prestanka, vjekovima, rekao je Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore.
U srpskom rodu slobodarice, prethodnice, prohodnice, prve stope, zatim putine i puteljci, a onda su se vinule u nebesa i tamo djekuju kad ovdje zanijemi prijetećom tišinom. Gusle su naš vidokud, naše brojanice, Amajlija. Guslama se nije dalo da nešto prečute, da su nešto ih htjeli skriti, premučene gudlalom gusle su cijedili posljednje slovo istine. Zato su i proglašene istinogovornicama. U njima su pohranjeni oni najizvešniji, oni iznad onih, oni jedinstveni i neponovljivi mladari perjanice roda i plemena. Zato i tako sjaje, zato su, kako zapisa pjesnik Amfilohije Radović, gusle dika roda mog. Gusle su krik, zov, lelek, jauk, bol. Upravo ne mali je broj primjer iz istorije srpskog naroda da su gusle od ljudskog bola savijale kao vinovaloz.
Zašto su gusle srpske gusle bila je tema guslara i novinara Raja Vojnovića.
Svaka njegova pjesma je po jedno začalo koje se svečano kazuje u toku kosovske liturgije, što i njega i one koji ga slušaju priprema da se u jednomisliju kosovskog podvižništva duhovno pričeste kod prekrasne crkve Samodrže. Kad god srpski guslar zapjeva u strune gusala, bilo o predkosovskom ili o kakvom pokosovskom događaju, on u stvari pjeva o Kosovu, jer pjeva o tome ko je vjera, a ko je nevjera. Bez Boga i kosovskog zavjeta gusle nijesu gusle. Zato su gusle srpske gusle. Mi danas prisustvujemo fenomenu gonjenja gusala na skoro čitavom srpskom etničkom prostoru. Ne naravno zbog njihovog zvuka, već zbog onoga što se uz njih pjeva. U Crnoj Gori to gonjenje je posebno, jer je dvostruko. Gone ih naime i istovremeno pokušavaju da ih preotmu nama Srbima. Gone ih jer se vele s guslama ne može u Europu. Kažu da se u ime evropskih vrijednosti mora raskrstiti s guslarskom i džeferdarskom Crnom Gorom. To Miško Vuković kaže. Gone ih iz istih razloga iz kojih gone srpsku crkvu i srpski jezik. I kao što su izmaštali nepostojeći crnogorski jezik i nepostojeću crnogorsku crkvu, tako pokušavaju da izmaštaju i crnogorske gusle. Ali, kao što nije moguće da crkva ne priznaje svetost Svetom Savi, tako nije moguće ni da gusle ne priznaju Nikca od Rovina i njegova oba pobratima za sinove Obilića. Kad se taj problem u Crnoj Gori otvorio među nama guslarima, podijelili smo se po istom šavu po kome se ovdje podijelio čitav narod. Tako su se danas u zemlji čuda, koja se nekim čudom još uvijek zove Crna Gora, dogodilo i čudo da pojedini guslari uz gusle više ne pominju srpstvo i Kosovo. Isto, oni tako pokušavaju da ono što je uzraslo na srpskoj duhovnoj njivi presade u novocrnogorsku duhovnu prlinu. Ali avaj njima, nikako da dokuče kud se đede car Duklja na blago, kao što mi Srbi vjekovima već znamo za Nemanjino. Toliko je velika njihova identitetska praznina. Ta praznina, ali i van civilizacijsko lice njihovog obezboženog plemenskog mentaliteta uskakanja u tuđe torove, ovom procesu u savremenoj Crnoj Gori daje osnovu.
Gusla Radovan Peković u svom izlaganju govorio o prenošenju tradicije guslara kod Srba, prije svega od strane medija. Skupu se obratio i Miljan Čeranić, predstavnik Društva srpskih domaćina.
Imamo nečasne i primjere kako su se naši neprijatelji i zavojevači, osvajači odnosili prema srpskim guslama, tako da je jedan interesantan primjer kako su austrougarska vojska odnosila. Ona je kršila, lomila gusle, a zašto? U svim domovima. Onda imamo jedan interesantan detalj, da je komandant okupacionih snaga u Beogradu imao, to naišli smo na taj dokument, direktnu naredbu od fašističke Nemačke da se treba obračunati sa srpskim guslama. To malo ne iznenađuje. Ovaj von Leri je odgovorio da je to jako teško i da će tu da će tu komandu najteže izvršiti sprem one dve koje izgledaju mnogo teže. To ništa ne iznenađuje, jer se zna da gusle nose svetost, junaštvo i ono što je u etici i biću naroda slobodarsko, dostojanstveno, i to je gajanje one slobode koje sam Gospod daje, a niko je drugi ne može uzeti, pa ni onaj koji je trenutno uspeo da okupira određenu zemlju.
Na skupu su govorili i profesor na Pravnom fakultetu Savo Marković, profesor Miladin Ševarlić, predsjednik Društva srpskih domaćina, guslari Kosta Plalaković, Željko Čurović, zatim Simon Đuretić i drugi. Na kraju skupa profesor Miladin Ševarlić rekao je da će Društvo srpskih domaćina prihvatiti ideju koja je potekla na samom skupu, da se spomenik guslama podigne ne samo u Crnoj Gori, nego i drugim zemljama u kojima živi srpski narod. Treba da razmislimo i o tome da tradicionalan pristup guslama i guslarima osavremenimo. Dragan Lakićević poručio je da će biti štampan poseban zbornik. Očekuje se da radove za budući zbornik priloži akademik Ljubomir Zuković, akademik Zoran Lakić, profesor dr. Valentina Pitulić, profesor dr. Božidar Bojović, proto Jera i Stavrofor Dragan Mitrović, Ranko Jovović i Veselin Matović.
Poštovani slušaoci, ovo je bio tonski zapis sa okruglog stola Gusle u srpskoj tradiciji i kulturi. Mi tonski zapis donosimo blagodareći Ljubici Gojković, novinarki Srpske radiotelevizije iz Podgorice.